Radio Atrome.
Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогенькі наші слухачки та слухачі. Як бачите, ми далі продовжуємо проєкт «Терпентин». І не знаю, як для вас, чи довідуєтесь ви щось нове, цікаве для себе, але повірте, мені час від часу вдається себе самого здивувати. Бо, повірте, дотепер я завжди думав, що мені подобаються художники, які малюють олійними фарбами, розчиняють їх терпентином. Власне, саме тому я і назвав цей проєкт терпентином. А виявляється, що ні. А виявляється, що існує стільки цікавих художників, які олійною фарбою не малюють. І гарним прикладом цього була Марія Абрамович, про котру я оповідав минулого разу. А також і герой сьогоднішнього ефіру, а саме Енді Воргол. Мабуть, якби я був трошки легковажніший до авторських прав, можливо, якби я був такий легковажний до авторських прав, як Енді Воргол, то зараз на задньому фоні ви б почули, напевно, пісню «Плачу Єремія» Андрія Воргола «Русинджи Хохол», вірш, до якої написав свого часу славний закарпатський поет Петро Медянка. Але, якщо хочете цю пісню послухати, то погугліть, пошукайте самі. Я її включати зараз не буду. Просто скажу, що гарна пісня, гарний вірш, цікаві слова, гарна музика. А ми вертаємося до Енді Воргола. Отож, хто він? Русин чи хохол? Чи американець? Чи словак? Стільки міфів навколо нього. Дуже багато міфів він спродукував сам. Я думаю, він дуже любив міфи. Такий один з його знайомих, американський письменник Теннесі Вільямс, мені здається, назвав його сфінксом без загадки. Або з якоюсь своєю загадкою. Енді Воргол дуже багато працював над своїм іміджем. На те, як він буде виглядати, як його будуть сприймати. Можливо, це була також частина його творчого проєкту. Бути кимось таким особливим. І всім було цікаво подивитися, а хто ж там, ззаду, за цим незворушним лицем, за цією білясто-сріблястою перукою. Що це за людина? Він не вмів берегти свої персональні таємниці. Тому щось про нього знаємо, але думаю, що більшість ми не знаємо. Можемо щось спекулювати, щось здогадуватися. Але зрештою, він нам цікавий як художник. Що він такого створив? Що тут такого було особливого? І знову ж таки, щоб його зрозуміти як художника, аби, можливо, трохи глибше подивитися в його, можливо, не такі вже й глибокі картини, варто, напевно, почати з дитинства. Коли він народився? Де він народився? Чому? Чому він став саме таким? Енді Воргол, який спочатку називався Андрій Воргола, народився в сім'ї батьків емігрантів, в лемківській сім'ї. Батьки його, напевно, ніколи не називали себе українцями, частіше називали русинами, так як називають себе, зрештою, ті лемки, які ще залишилися жити в північно-східній Словаччині, в тому регіоні, який називається Прячівщина. Але, зрештою, вони найбільше споріднені саме з українцями, тому я думаю, що цілком можна би було і сказати, що народився він, зрештою, в лемківській українській сім'ї. Його батьки походили, як я вже сказав, з Прячівщини, з такого мацюпінького села Микова, не дуже далеко від місцевого райцентру Меджелаберці, в якому багато-багато років пізніше брат Енді Воргола відкриє музей Енді Воргола. Єдиний музей Енді Воргола на території Європи. А життя, напевно, там було бідне, складне, тому спочатку батько виїжджає, а пізніше забирає свою дружину з малолітнім сином. Пізніше в Америці в них народжується ще двоє синів. І важливо знати, куди саме вони виїхали. Вони виїхали в Піцбург. Що це таке Піцбург? Ну, це індустрія. Це навколо лежачі шахти, це сталеварні велетенські підприємства, які всі потребували робочих рук. І хто як не іммігранти зі Східної Європи були, власне, найкращими, найпридатнішими руками в тих велетенських фабриках. Саме тому в штаті Пенсильванія, власне, в Піцбургу і його околицях ще до сьогодні проживає доволі велика українська діаспора. Саме тому, що Піцбург – то була одна з тих індустріальних столиць. Такий, ну якби говорити довоєнними термінами, могли б ми сказати такий американський Донбас. Велетенське підприємство, де люди почуваються малюсінькими і часто загубленими. І це, мабуть, то було середовище, в якому народився і зростав майбутній Енді Ворхол, який на той час ще був просто Андрій. Бо в сім'ї вони говорили по, якби вони сказали русинськи, ми б сказали по-українськи, але з якоюсь такою лемківською діалектом, майже як подібний трошки до закарпатського діалекту, якщо ніхто не чув лемківського. І тут важливо сказати, знову ж таки, знайти, де починається мистецтво Енді Ворхола. Хто на нього так повпливав? Якщо пригадуєте з попередніх ефірів проєкту «Терпентину», мені дуже важливо десь побачити, що художник не творив сам. Завжди була якась людина поряд з ним чи з нею, яка казала, давай, малюй, тебе все гарно виходить. Це дуже-дуже важливо. Без цього художник, я думаю, не може відбутися. У випадку Джорджії О'Кіф це був її чоловік. У випадку Вінсента Ван Гога це був його брат. А у випадку Енді Ворхола це була його мама. Мама, яка, напевно, почувалася страшенно загубленою в тому велетенському Піцбургу, не знаючи англійської мови і на початку, напевно, відчуваючи якусь оту сором'язливу принизливість, яку відчуває дуже багато емігрантів, попавши в інший світ, вона свій світ вибудовувала всередині, в домі. Батько всі дні був на роботі, спочатку працюючи як шахтар, пізніше як будівельник, пізніше різноробочий. Він тяжко працював, вони, слава Богу, мали дах над головою, пізніше навіть переїхали в свій власний будиночок. Але світ всередині цього будиночку, власне, творила мати Енді Ворхола, Юлія. І, власне, Юлія була та, яка, напевно, максимально повпливала на Енді, що саме через неї він став художником. Але не лише через неї. Також через хворобу. Десь у віці 6-8 років він починає хворіти. Хворіти на різноманітні хвороби. В кінці це закінчується взагалі такою ревматичною гарячкою, що він цілими днями лежить в ліжку з страшними болями суглобів. Його шкіра втрачає оцю таку натуральну пігментацію, стає дуже блідою, з якимись бурими плямами. Відповідно, якщо подумати, що коли він знову повертається до школи, то всі з нього насміхаються, кажуть, що ти таке до нас прийшло, якась потвора. Тому він дуже часто закривається в собі. Це, знову ж таки, були оці початки того такого сфінксу, сфінксової постави, так би ми могли це назвати. Енді Ворхол закривається в собі і шукає те мистецтво. Шукає те, що йому подобається. Подобається йому малювати. Тому найкраще, що він може робити, він може сидіти вдома, копіювати героїв коміксів. Так, я, здається, забув сказати, коли він народився. Енді Ворхол народився в 20-х роках 20-го століття. Це якийсь 27-й чи 28-й рік. Тобто період між двома війнами, період Великої депресії в Сполучених Штатах, а пізніше якоїсь такої великої відбудови. Тобто багато чого твориться і в зовнішньому світі, не лише в його внутрішньому світі в той час. А в світі його сім'ї стається трагічна подія. Коли Енді було десь 14 років, помирає його батько. У нього був спочатку випадок, здається, на будові стався, чи отруєння, після якого він доволі довго хворів і вже так і не одужав. Коли батько помирає, це був дуже великий удар на Енді. Йому лише 14, і він не відчуває себе зовсім в своїй тарілці, в тому середовищі, в якому він живе. А тут і в тому середовищі, я маю на увазі про школу і про якісь зовнішній світ, а тут стається така трагедія в сім'ї. Поступово опіку над найменшим сином, Енді був найменший, перебирає його старший брат, старший на кілька років брат Джон, вже працював на той час і десь фінансово частково підтримував сім'ю, так само, як і мама, наскільки могла, пішла працювати. В той час, через кілька років, Енді поступає в місцеву мистецьку школу. Мені здається, це називався Карнегі Арт Інститут. Але не на митця, а на графічного дизайнера. Ну, знову ж таки, бо ми, оцей міф, так, оцей такий домінуючий міф. Художник нічого не заробляє, а от будеш дизайнером, то будеш собі малювати, але ще якісь гроші будеш до хати приносити. Я думаю, якесь це думання десь повпливало саме на, його, на цей його вибір. То може і не найгірший вибір. Тому що оці відчуття розуміння дизайну, оцю роль дизайнера, Енді Воргол переклав також на роль художника. І, можливо, в цьому десь і є його заслуга, що він десь змішав карти дизайнера, художника. Де закінчується дизайнер, де починається художник? От, напевно, це те питання, яке можна схарактеризувати його мистецтво. Але вернемося до його життя. Енді вчиться, попри то малює багато і бачить себе спочатку як ілюстратор. Після навчання в Піттсбурзі він переїжджає. Переїжджає куди? Ну, звичайно ж, в тодішню мистецьку столицю, в Нью-Йорк. Це кінець 40-х, початок 50-х років. Повоєнні Сполучені Штати, які дуже сильно потужно розвиваються індустріально, політично і, звичайно ж, мистецько. В мистецтві Нью-Йорку і Сполучених Штатів в цілому в той час домінують абстрактні експресіоністи. Якщо ви знаєте таких художників, як Джексон Поллок чи Марк Ротко, про котрих я би хотів колись також поговорити, то, власне, це оті, скажімо так, центри, мистецькі центри тодішнього Нью-Йорку. Але Енді це не подобається. Це не його світ. І, зрештою, мистецький світ того часу, у цих початкових ранніх 50-х, для нього виглядає якимось зовсім чужим. Тому перше, що він робить, він вибудовує свою кар'єру як графічний дизайнер, як арт-директор, як ілюстратор. Десь оці три ділянки, в яких він себе бачить і розвиває. І йому, зрештою, це досить добре вдається. Вже за кілька років він готує, робить ілюстрації до різних дуже таких модних, гламурних, глянцевих, би ми сьогодні сказали, журналів. Їх купують, він, зрештою, може собі дозволити вже якийсь формувати свій статок. Десь, здається, в 50-х роках він також купує оцей будинок в Нью-Йорку, в якому він прожив, зрештою, ціле своє життя. Це, напевно, про будинок це ще окремо розкажу. Але давайте зараз про Енді. Він незадоволений тим, що він просто ілюстратор. Він незадоволений, хоча він заробляє, хоча він має становище, хоча він вже має багато друзів, знайомств. Але він хоче бути митцем. Йому не вистачає бути лише графічним дизайнером. Оця така ненаситність, вона, напевно, супроводжуватиме його усе його життя. Він оцей скромний син іммігрантів, який з одного боку страшенно стидливий і, напевно, нерішучий, невпевнений. З іншого боку, він страшенно незадоволений тим, що він має. Він хоче більшого. Постійно. Тому він бачить себе як художник. Він хоче бути художником в першу чергу. Але, знову ж таки, побачимо, що протягом його життя це було не одне, чого він хотів. Він хотів більшого і дальшого. Але спочатку художником. Як стати художником у місті, в якому домінують інші смаки, в якому домінують інші художники? Як протиставити себе такому мачовитому Джексону Поллоку, який казав, ні, іншого мистецтва не може бути, це лише я можу тут виливати відра фарби на велетенські полотна, і лише ці велетенські полотна абстрактні, з плямами, лише це мистецтво. Як такому протистояти? Енді вертається у свій дизайн, в те, що він вміє, що він знає. Він бачить, що з цього дизайну можна робити також мистецтво. І вже підростає якесь покоління художників, які також це бачать, які також це знають. Бо кілька художників, трошки старших від Енді, або приблизно його однолітків, вже починають експериментувати з новим стилем, який пізніше мистецькі критики назвуть поп-артом. популярним мистецтвом. Мистецтвом, яке виросло з популярного дизайну. Раушенберг експериментує з колажами, він вирізає якісь сторінки журналів, перемальовує їх. Джаспер Джонс експериментує з популярними символами. У нього така існує ціла серія з американським прапором, котрий він перемальовує багато разів, або обліпляє його газетами і замальовує. Тобто експерименти вже йдуть, вже щось відбувається. І Енді Ворхол відчуває так, десь тут щось лежить, тут щось, якась майбутня хвиля. Він починає також. Спочатку він починає, здається, з коміксами, з коміксовими фігурами. Бере чи Супермена, чи Діка Трейсі, здається, і перемальовує, робить з них дуже такі великі фігури. Але галеристи, які це побачили, кажуть, ей, хлопче, це вже хтось робить. Хто робить? Ну, подивись, він там живе такий Рой Ліхтенштейн. Він це вже багато-багато разів зробив. Тоді треба щось придумати інакше, думає собі Енді. І експериментує далі. Ну, і тут треба теж згадати, що Енді Ворхол не працює з олійними фарбами, як у ті інші його колеги, поп-артисти. Енді Ворхол знаходить себе в шовкодрукові. Шовкографія ще по-іншому називає цю техніку. Тобто це техніка друку, такого подібного до трафаретного друку. Я зараз не буду втомлювати ваші прекрасні вушка розповідями про технологію шовкодруку. Важливо сказати, що це графічна техніка, яка дозволяє створення багатьох зображень одночасно. Найчастіше її зараз використовують при друці, наприклад, футболок чи прапорів. А ну, в 60-х роках десь було так само. Тобто, часто вони працюють з тканинами. І Енді Ворхол бачить, що це техніка, яка дозволяє створити не лише одне зображення, а багато зображень. Що значить, що їх можна трошки змінювати, надавати кожному з них якогось трошки свого особистого звучання, або не надавати, або просто продукувати велику кількість зображень. І, власне, оце був його інтерес – створювати якомога більше зображень, які можна пізніше підписати. Так, Енді Ворхол. Це одне. Друге, він знаходить, нарешті, доречний для себе достатньо поп-артівський об'єкт. А саме баночки з-під зупи. Оці такі консервні бляшанки. Консервні бляшанки з зупою фірми Campbell. Це стало його першою успішною серією, яку він, здається, вперше експонував десь на початку 60-х років. І хоча дуже часто публіка ну, не сприймала, не розуміла його, але знайшлися люди, які сказали, так, дивися, десь в цьому є наступне наше мистецтво. Ми вже втомилися від тих велетенських плям абстрактних експресіоністів. Ми хочемо чогось нового. Ми хочемо мистецтва, яке подібне на наш дизайн, яке подібне на наше життя, яке нас оточує навколо. Ми хочемо мистецтва, яке повторює дизайн. І, власне, те, що я говорив на початку. Енді Ворхолу вдається стисати межу між дизайном і мистецтвом. Тепер для нас це якось сприймається цілком нормально, так? В кожній другій кав'ярні, якщо ви зайдете, то побачите якесь збільшене зображення фотографії, наприклад, з фільму «Сніданок Стіфані», чи яку-небудь Мерілін Монро, чи когось із сучасних зірок. Цього ніхто не дивує, що воно обрамлене в рамочці і представляється як фігура, як картина. Але тоді, в 60-х роках, це було таке добряче революційно. І що тут скажеш? Чи можна сказати, що Енді Ворхол повпливав на сучасне мистецтво, що він це якось собі вже передбачив? Я не знаю. Можливо. Можливо, мистецтво би розвинулось так само і без нього. Але, можливо, це цікавіше побачити, що він був предтечою, пророком, той, хто сказав, що дизайн і мистецтво свого часу зійдуться в одне. Частково це так. Але також це бажання оригіналу, бажання аури мистецького твору, воно залишилося. Як би Енді Ворхол не працював над тим, щоб цю ауру розбити? Бо, власне, він над тим працював, я думаю, і це було одною з його мистецьких місій, аби твір мистецтва перестав бути чимось оригінальним, особливим. Аби він подвоювався, потроювався. І саме, власне, тому я згадував про шовкографію. Шовкографія, власне, тут відіграла дуже важливу роль. Бо мистецький твір можна постійно повторювати. І, звичайно ж, можна підробляти. Тому на сьогодні існує так багато підробок Енді Ворхола, бо їх просто супер легко підробити. Після експериментів з тими бляшанками зупи Кембл, Енді Воргол іде ще далі. Він бере кадри з фільмів і збільшує їх до велетенських форматів, картини 2x2, 3x3 метри розміром, на яких зображені чи Мерилін Монро, чи Елізабет Тейлор, чи Елвіс Преслі. І розмальовані по-різному часом. Навіть це негативи, спроєктовані як позитиви. Він експериментує з фарбами, з розмірами, але при тому намагається не малювати сам. Тобто оце допущення технічного, у даному випадку фотографії, яка десь за художника творить його твір, десь нагадує мені трошки, знову ж таки, допущення штучного інтелекту в картину. Він стає десь, цей штучний інтелект, співтворцем художника. Це десь те саме, як Енді Воргол допускає фотографію у свій твір. Фотографія десь задає тон, але художник цей тон оформлює в одні кольори чи в інші, в таку техніку чи в іншу. Так само, як і штучний інтелект. Може задавати тон, а художник, який з ним працює, може його направляти в один чи в інший бік. Тому, так, можна сказати, що в даному випадку Енді Воргол був притечею того мистецтва штучного інтелекту. Крім того, Енді Воргол був візіонером того, як можна продавати мистецтво. Йому було дуже важливо вийти на якихось багатих клієнтів, які б зацікавилися його мистецтвом. І дуже багато часу і зусиль він інвестував саме в те, аби знайти людей, які цим зацікавляться, яким це можна продати, яким це можна продати більше, за більші гроші. Це одна частина Енді. І інша частина – це оцей Енді, з одного боку такий закритий, відсторонений, але постійний учасник забав, вечірок, які тривають цілими ночами. І для цього в нього знаходиться суперкласний план. Енді Воргол засновує свою майстерню. І це не якась маленька майстерня, це майстерня в колишніх велетенських фабричних цехах. І так він її називає. Його майстерня чи його компанія так і називається «Factory». По-українськи ми сказали «фабрика». І на тій фабриці Енді, який на той час обростає з величезною кількістю свого, скажімо так, почту, своїх помічників, допоміжників, людей-асистентів, людей, які взагалі нічого не роблять, людей, які приносять наркотики, які приносять випивку, людей, які приносять освітлення, які роблять шовкодрук. Ну, це така ціла армія, яка щось трохи малює разом, щось там друкує ті шовкографії, випиває, бавиться цілими днями. Отож, можна сказати, що Енді створює свою американську мрію. Можливо. Так триває майже усі 60-ті роки. До одного злополучного дня у літку 1968 року, коли одна з учасниць тих його безперестанних, безконечних вечірок, забавок, творчих вибухів, здається, вона називалася, якщо я не помиляюся, Валері Соланс. Вона була такою радикальною феміністкою, пробувала себе і в літературі, і в акторстві. І, власне, якийсь час також перебувала на тій фабриці Енді Воргола, знімалася також в його фільмах, про це я ще зараз згадаю. Щось їй не сподобалося. Я думаю, їй не сподобалося багато що. Напевно, їй не сподобалось те, що вона побачила, що Енді добряче використовує цих всіх людей, з якими він там гарно бавиться, з якими він має гарні вечірки. Але разом з тим, в кінці кінців, це все творчість Енді. Це все підписане саме ним. Ці всі люди мають значення лише тому, що вони обертаються в його орбіті. І я думаю, що не їй одній. Багатьом це не подобалось, тому усі ці всі безперестанні вечірки на фабриці супроводжувались постійними конфліктами. Але конфлікт з Валері Соланс був, напевно, найбільш таким радикальним. Бо одного дня вона прийшла з паперовою турбинкою, з якої вона витягнула револьвер і вистрілила. Стріляла в асистентів Енді і в самого нього. Влучило 3 кулі. Ну, він був на межі того, аби померти. Кулі були майже смертельні, але вдалося вижити. Його виходили. Але це багато що змінило. Передусім змінило його ставлення до його власної цієї дітища, до цієї фабрики. Едді стає набагато більш відстороненим і ще більш комерціалізованим. Тепер його цікавлять лише проекти, які приносять гроші. А Factory з отої такої якоїсь богемної майстерні перетворюється на, ну ми б сказали, на бізнесове підприємство, на агенцію, рекламну агенцію Енді Ворхола, яка просто просуває його продукцію. Дуже часто в тій продукції взагалі немає Енді. Її творять його асистенти. Він може хіба прийти, похитати головою, сказати: окей, добре, це продасться, робимо далі. І в цьому він, на жаль, задає тон також багатьом і сучасним художникам, котрі дуже часто є ніким іншим, як бізнесменами, які організовують просто свій бренд, свою фірму. Тут можна навіть згадати Джефа Кунца, напевно, як найкращого представника такого стилю мистецтва. Знову ж таки, межа між мистецтвом і дизайном затирається. Втрачається оцей особистий контакт художника з його мистецьким твором. А якщо втрачається контакт особистий контакт художника з його твором, то втрачається, звичайно, і контакт глядача з тим твором. Бо тоді твір, картина, перетворюється просто на пляму. На, можливо, гарну пляму, яка, можливо, гарно буде пасувати в інтер'єр, але яка, можливо, більше нічого не скаже, яка буде просто плямою. Напевно, цього добивався Енді. І так, тут я можу сказати, що, можливо, це мені теж подобається в ньому. Що він зумів довести мистецький твір до його абсурду. Тобто ми знаємо, де межі твору, коли закінчується твір. Мені подобається, що він побачив ці межі, але мені б не хотілося йти за ним. Мені б не хотілося повторювати його чи досліджувати ще щось по парті. Але мені важливо знати, що якщо я не буду проводити з цим мистецьким твором, не буду в нього вкладати своє життя, то він буде мертвим. І хто мені це найкраще покаже? Енді Ворхол. Спродукував дуже велику кількість творів. Хтось намагається в них вглядатися, мугикати, нахмурювати брови, з великим глибокодобним поглядом казати: так, це глибина, це твір. Це супер прекрасні порожні плями, які прекрасно заповнюють інтер'єр, але які нічого попри це не говорять. Знову ж таки, повертаючись до цієї цитати Теннесі Вільямса, Енді Ворхол – це сфінкс без загадки. Саме так. Це гарна постава, гарна поза, але нічого іншого. Тому ми знаємо, куди таке мистецтво може завести. Для когось хтось для цього, себе знаходить в цьому. Для когось це шлях. А хтось скаже: так, це класно, туди можна йти. Можна мистецтво повністю перетворити на дизайн, на фабрику, на продукцію, але не далі. А хтось скаже: ні, я не хочу цього. Тому, скажімо так, мистецтво Енді Ворхола, воно подарувало нам можливість вибору. Іти одним шляхом, іншим, або вишукувати собі ще інший, третій шлях. Десь поміж оцим підприємництвом мистецьким і особистим вираженням. Енді Ворхол намагався оце особисте вираження прикрити. Прикрити якомога більше цією своєю позою, оцією своєю сріблясто-білою перукою, скажімо так, аби за нею не побачили справжню людину. А що ж це була за людина? Ну, як я вже і сказав на початку нашого ефіру, до кінця ми цього не знаємо. Ми знаємо, що він мав свої страхи, свої вподобання. Оцей кількохповерховий будиночок, який він купив у Нью-Йорку, вже в 50-х роках туди переселяється також його мама. І це дуже таке було цікаве поєднання, тому що дуже часто він брав Стаса свою стареньку маму, яка в основному говорила по-українськи, але щось трошки могла і по-англійськи. І коли він її брав на вечірки, то вона дуже часто себе там якось дивно почувала, але ну, вона була якоюсь такою лялькою, скажімо так, до якої всі дуже уважно і з повагою ставилися, бо то ж мама Енді. А для Енді вона до кінця її життя залишалася таким натхненником. Коли помирає його мама, це був ще один такий дуже сильний удар для Енді. Це було вже в 70-х. І, власне, перший поверх у той будиночку займає мама і 25 кутів. Всі кути називалися Семі. Якщо хтось з тих 25 кутів помирав, то, звичайно ж, прибував ще один кіт. А інші поверхи будинку були забиті, заповнені колекцією. Енді Воргол колекціонував все. Старі книжки, старі комікси, поломані годинники, банючки з-під якихось черевиків, якісь моделі аеропланів. Енді Воргол страшенно любив ходити по блошиних ринках Нью-Йорку. І там, звичайно ж, він вишукував найнеймовірніші, найекстравагантніші речі, які часто пізніше також використовував у своїх творах. Але частіше не використовував, а просто забивав, наповнював ними оцей свій дім. Ми б його, напевно, назвали сьогодні Месі. Так, бо це були просто заповнені кімнати різним хламом, не знаю, мистецтвом, усім потрошки. Енді Воргол дуже боявся бідності. Усе своє життя його переслідував цей страх, що він одного дня буде бідним. Можливо, це так само спонукало його постійно оце комерціалізувати власне мистецтво. І Енді Воргол був по-своєму побожний. Як згадують близькі до нього люди, він чи не кожного дня відвідував церкву. І також дуже часто брав участь в таких милосердних обідах для бідних. Принаймні, спонсорував їх дуже часто. Тобто оці страхи, екзистенційні страхи, які виражалися в його релігійності, чи страх оцей фінансової неспроможності, вони дуже часто десь штовхали його на його мистецтво. Оцей екзистенційний страх, ця його релігійність по-іншому проявлялася також в його інтересі до фільмотворення. Бо вже в кінці 60-х років ми знаємо, що Енді продукує фільми. Це такі якісь андеграундні фільми, котрі до великої міри залишаються невідомими до сьогодні. Часом це якісь короткі сцени, часом це якісь довжелезні, наприклад, 4-5-годинні фільми, в яких просто знято людина, яка спить. Або будинок, який повільно поринає у вечірню пітьмову. Ну, не знаю, сказали б ми сьогодні відео з якоїсь веб-камери. Просто він взяв і сказав, це моє мистецтво. Якось так. Тобто він дуже часто експериментує з цим відео. Я особисто не можу тут багато що сказати, бо не є експерт в тих фільмах, а особливо в андеграундних фільмах Сполучених Штатів часів 60-70-х років 20-го століття. Хтось в тому щось знаходить, хтось ні. Я хотів би просто вам сказати, що це була ще одна частина його творчості і ще один такий показник у тої ненаситності Енді. Йому не вистачило бути ілюстратором, не вистачало бути лише дизайнером, не вистачало бути лише художником. Він теж хотів бути кінематографістом. Але при тому постійно повертаючись в мистецтво, яке ми бачимо на картинах. Живопис частково, але частіше це була шовкографія, шовкодрук. У 80-х роках він співпрацює з таким молодим поколінням. Напевно, дехто з вас знає Жана Мішеля Баскія, тобто чули про нього, про його твори. Власне, дуже часто в 80-х роках Воргол і Баскія створюють спільні картини. Це такі велетенські полотна, і кожен на ньому щось малює. І потім з того виходить якийсь спільний твір. Ну, не найгірше. Особливо, якщо хтось не любить Баскія, то йому буде цікаво побачити, як це поєднується з Ворголом. Або якщо хтось не переносить Воргола, то йому буде цікаво побачити, як Баскія і Воргол співіснують в одному просторі. Ці картини, мені здається, вони експонувалися не так вже й давно. Дай Бог пам'яті, де це було, десь в Парижі. Ну, погуглите, то обов'язково собі знайдете. А тут в ефірі мені залишається, напевно, лише згадати, що Енді Воргол помирає в кінці 80-х. Тобто прожив він не таке вже й довге життя, але повпливав він серйозно. Після його смерті була створена фундація Енді Воргола, і цією фундацією, власне, заопікувався його брат Джон. От саме той Джон Воргол, який свого часу оплачував його навчання в мистецтві, який прожив набагато довше життя, ніж Енді Воргол. Власне, Джон був одним з співзасновників музею Енді Воргола в Меджелаберцях в Словаччині, де теж можна побачити оригінали Енді Ворхола. Знову ж таки, що таке оригінали? У його випадку оригінали – це поняття доволі відносне. Інший музей був створений в Піцбургу, на його батьківщині, де Енді Ворхол, зрештою, також і похований поряд зі своїми батьками – Андрієм і Юлією. Ну і Ворхол чи Ворхола? Енді Ворхол народився, власне, як Андрій Ворхола. І так пройшло усе його дитинство і молодість. Але поступово в Нью-Йорку він побачив, що йому треба якось американізуватися, долаштовуватися. І, власне, тоді цей Енді Ворхола перетворився на Енді Ворхола. Таке скорочене, трошки американізоване прізвище. Він цікавий і варто про нього знати. Але чи варто йти його шляхом? Отого я вам не можу сказати. Для мене це шлях художника, який розчиняє свої твори, який свідомо втрачає себе, який каже: все, ось тут я перестаю бути художником і стаю просто комерційним просувачом своїх творів. Власне, Енді Ворхол вклав стільки зусиль, аби показати, що він класний, що він просто не встигав творити класні твори. Сумно трохи. Але таке воно життя. Дякую, що дослухали до цього моменту. Дякую, що були сьогодні з нами. І гарного вечора, дня, ночі, ранку. Гарного життя вам. Па-па, до нових зустрічей.
З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.